6. Кратка историја на туширањето. Потребата луѓето брзо да се измијат постоела од древните времиња исто како и денес. Капењето во када не било опција за сите луѓе, па тие што имале среќа да живеат во близина на водопади ги користеле нив како свој евиден туш. Забележано е дека луѓето во Стара Египет и во Месопотамија имале можност да се тушираат во својот дом. Станувало збор се разбира за имотни поединци, чии робови или некои други слуги и членови на семејството ги поливале со вода од бардак. Остатоци од насликаните ѕидови на куќите од таа доба, пронајдени во Теба, Кахун и Амаран, го потврдуваат тоа. Старите грци имале тушеви во своите гимназии, простории за вежбање и за учење, резервирани само за мажи. Тие биле направени со помош на аквадукти и водоводни инсталации, додека студената вода се сливала во млазеви од отворите на платформите или постраничните ѕидови. Слична технологија користеле и римјаните во своите јавни бањи. По пропаѓањето на Римското царство и подемот на христијанството, натуширањето во јавност веќе не се гледало благонаклонето, особено кога во тоа учествувале припадници од двата пола. Со оглед на тоа дека новата религија сладострастието го сметала за грев, заедничкото капење на голи мажи и жени веќе не доаѓало предвид. Чистотата, меѓутоа, и натаму високо се вреднувала. А кога крстоносците го донеле сапунот од истокот во Европа, правењето на ова средство за хигиена станало вообичаен занает. Она што е меѓутоа изгубено во средниот век е софистицираниот систем на водовод и канализација од античката доба, па луѓето повторно биле принудени да се капат во дрвени кади. Туширањето со кофи било вообичаено до почетокот на 19. век, кога на англискиот произведувач на печки Вилиам Фитам му дошла идеја да направи механички туш. Неговиот уред имал свој пот, на кој требало да стои оној што се тушира, и резервоар со вода над неговата глава. Маната на овој туш била што целата вода од резервоарот се сливала одеднаш кога ќе се повлечел синџирот за негово активирање, па било потребно резервоарот да се полни неколку пати во текот на туширањето. Британската аристократија не го прифатила баш изумот на Фитам, затоа што поудобно им било да се капат во када полна топла вода во своите пространи бањи, отколку да претрпат шок од налетот на студена вода на своето тело, секој пат кога ќе посакале да се измијат. Како и да е, ваквиот механички туш бил единствениот на пазарот уште неколку децении. Со развојот на бојлерот на газ и водоводните инсталации во втората половина на 19. век, доаѓа до нов ентузијазам за туширање. Најголемите заслуги му припаѓаат на францускиот лекар Франсуа де Лабост. Имено тој бил вработен во затворот во Руан, каде што му дошла идеја индивидуалните бањи да се заменат со јавни, во кои ќе бидат инсталирани тушеви. Благодарејќи на иновациите на полето на грејењето и водоводот, те имале можност да испуштаат и топла вода. Дизајнот на Франсуа набргу ќе се прошири меѓу буржоазијата, а различните варијанти на ваквиот туш се користат и денес. Извор: okno.mk.